Bir kadar sonra, işten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirində.
İşten sonra dinlemek məsləhətdir.
Facebook'a yazan şəxslər sözlərini kimə ünvanlayır? Ancaq yaxın adamlarına və ya dostlarına. Elə isə niyə e-mail və chatdan istifadə etmir? Bəlkə elə bilir ki, onun statusunu ancaq dostları görür. Bəlkə də elə hamı ilə bölüşmək istəyir sevincini, kədərini. Bəs hamının gördüyü yazının müəlliflik hüququ varmı? Facebook'da yazılan mətnləri və görüntüləri kim istifadə edə bilər?
Yanvarın 12-sində saat gecə yarısına 1 saat qalmış Azadlıq FM, Azadlıq Facebook məkanında interaktiv proqrama gəlib bizimlə bir yerdə bu suallara cavab axtaraq.
Azadlıq Radyosunun efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. İkinci saatda qarşınızdayıq və biraz əvvəl biz saxtakarlıq cərimesi və dövlətin pulları adı ilə vəkillər İntiqam Əliyev, Fuad Ağayev və eləcə də ekspert Ələsgər Məmmətlinin iştirakı ilə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin 2005-ci ildə deputatlığa namizəd olmuş 4 nəfər barəsində verdiyi qərardan danışdıq və bu qərarın hansı başqa məsələlərə təsir etdiyini, ümumiyyətlə Azərbaycanda seçkinin göstəricisi kimi dəyərləndirildiyi studiyamızda dəyərləndirənlər də oldu. Deyim ki, 60 min avro Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi ümumilikdə bu 4 nəfərlə bağlı Azərbaycana təzminat ödəməsi qərarını verib. İndi isə birinci saatda da vəd elədiyimiz kimi ikinci saatda biz Demokratik Cəmiyyət Uğrunda Müqavimət Hərəkatından danışacağıq. bugün 5 siyasi partiya Azərbaycan Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının qərargahında yığışaraq belə bir qərar veriblər, hərəkatı yaratmaq barədə qərar veriblər. Sabah bu hərəkatı tərişat təsis olunacaq yanvarın 12-sində. Azərbaycan Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu ilə studiyada söhbətimiz nəzərdə tutulur. Bu yaxın dəqiqələrdə başlayacaq. Hələlik isə biz başqa məsələyə toxunmaq istəyirik. Maarif Çingizoğlu Azadlıq Radiosunun əməkdaşı studiyamızdadır. Təhsil Nazirinin İqtisadiyyat Şöbəsinin müdür müavini Orxan Kərimov ötən ilin iyununda həbs olunmuşdu və indi Orxan Kərimovun səhhətində problemlər yaranıb. Maarif Çingizoğlu bundan bağlı material hazırlayır. Orxan Kərimovun vəkili və anası ilə görüşüb bu barədə istəyirik Maarif Çingizoğlu dinləyicilərimizə məlumat versin. Marif Bey, teşekkür ederiz. Stüdyomuza
geldiğiniz için. Çok
sağ olun.
Demek İlgar Orxan Kerimov, siz dediğin kimi 2011-ci ilin iyununda həbs olunub, korrupsiya rüşvət alma ilə bağlı və 8 aydır ki o həbsdədir, istintaq gedirdi bu dövrdə və dünən ayın 10-da ona istintaq yekunlarına bağlı yekunlar təqdim olunub və bildirilib ki və ona həm də digər daha çox rüşvət almada ittiham olunur və onun anası da bir neçə gün əvvəl mətbuata müraciət edib ki, oğlunun ürəyində problemlər var və onun müalicə olunması üçün şərait yaradılmalıdır və onda qeyd edim ki, yəni bir dəfə Orxan Kərimov ürəyindən əməliyyat olunub və həm də Orxan Kərimov ona qarşı irəli sürülən o ittihamları, rüşvət alma ittihamlarının hamısını təqsi bilir, qeyd edir ki, ona ittiham irəli sürülür ki, o 2009-cu ilin avqust-sentyabr aylarında rüşvət alıb müxtəlif adamlardan, kimləri isə məktəbdən, ali məktəbdən, digər ali məktəbə köçürüb. Amma Orxan Kərimov deyir ki, o həmin müddətdə, indiyə qədər bu məsələni açıqlamırdı, amma həmin tarixlərdə o Bakıda ürəyindən əməliyyat olunub və bundan sonra da Türkiyəyə gedib müalicəsini davam etdirmək üçün və bir neçə ay həmin o göstərilən tarixlərdə ümumiyyətlə Azərbaycanda olmayıb. Ona görə də bu məsələ ciddi araşdırılmalıdır və sərhəd qoşunlarından, digər qurumlardan bunu təsdiq edən sənədlər əldə olunmalıdır və əslində onu elə bir məsələdə tam edirlər ki, hansı ki, o İttiham olunan müddətlər, o məsələlərin söz açıldığı müddətdə o adam qeyd edir ki, mən bu ölkədə olmamışam, bu absurddur. Ona görə də gözləyir ki, bəlkə məhkəmə ədalətli bir qərar çıxar. Hələ ki, istintaq yeni yekunlaşıb.
Rəsmi tərəflərdən kimlərlə əlaqə saxlamaq mümkün olur?
Yox, vəkillə mən əlaqə saxladım. Rəsmi tərəflər sadəcə, yəni əsas odur ki, bu rüşvət almada ittiham olunur və bununla bağlı o ittiham irəli sürünüb, bir neçə ittiham irəli sürünüb, amma vəkil də qeyd edir ki, o da bu məsələ ilə bağlı ciddi araşdırmalara başlayıb, amma Orxan Kərimovun özünün dediyi məsələni, hansı ki o ölkədə olmayıb, onu özü dünən eşidib müdafiə elədiyi şəxsən və o da hesab edir ki, yalnız bu məsələ kifayətdir ki, Orxan Kərimovun bu işlərdə günahsız olduğunu sübut eləsin.
Çox təşəkkür edirəm Maarif bəy. Dinləyicilərə bildirim ki, Maarif Çingizoğlu idi studiyamızda və Orxan Kərimovla bağlı material işləyir. Bu barədə məlumat verdi. Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu artıq studiyamızdadır. Mir Mahmud bəy, çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm və üzrlü sayın.
Olur.
Dinləyicilərdən, tamaşaçılardan və sizlərdən üzr istəyirəm. Tıxaca görə və işıqforun işləməməsinə görə keçmişəm.
Olur, olur. Hər halda siz gecikən birisi deyilsiniz və ona görə də biz bilirik ki, bunun konkret səbəb olmalıdır. Səbəb də çox sadədir, yollar hamımıza tanışdır. Bir daha dinləyicilərə qısaca olaraq bildirim ki, bugün Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının qərargahında adı çəkilən partiyanın sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu, Aydınlar partiyasının sədri Qulam Hüseyn Əlibəyli, Açıq Cəmiyyət partiyasının sədri Vaqif Mahmudov, Liberal Demokrat partiyasının sədri Fuad Əliyev və Azadlıq partiyasının sədri Əhməd Orucun iştirakı ilə yığıncaq keçirilib, yığıncaqda qərar verilib və bu barədə indi Mir Mahmud Mirəlioğlu özü bizə danışacaq.
Vətəndaş hərəkatı forumunun təmsilçisi Miralim Bəhrəmov iştirakı.
Bəli, bunu da qeyd etdi. Siz buyurun və Demokratik Cəmiyyət Uğrunda Müqavimət Hərəkatı.
Təşəkkür edirəm bizə yenə də şans tanıdığınıza, vaxt ayırdığınıza görə və təşəkkür edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində baş verənlərlə bütün dünyanı əlaqələndirməyə görə və o cümlədən bizdə baş verənlərlə bağlı dinləyiciləri və tamaşaçıları məlumatlandırdığınıza görə. Sabah inşallah adını çəkdiyiz Demokratik Cəmiyyət Uğrunda Müqavimət Hərəkatının təsisi olacaq saat 16:00-da. Bugün isə deməli təsisdən qabaqçı son toplantımız idi və orada qəbul edəcəyimiz qərarlar, əsasnamələr, strukturlaşma və s. məsələləri son olaraq layihələr müzakirə olundu və qəbul olundu. Və bunun yəni
hansı zərurətdən?
Təbii ki, bu hesab edirik ki, Azərbaycandakı problemləri həll eləmək üçün mövcud strukturlar, mövcud yanaşmalar kifayət eləmir. Baxmayaraq ki, yəni görürsünüz çeşidli mövzular var. Siz bütün fərqli baxış bucaqlarını bir araya gətirirsiniz. Cəmiyyət bütün baş verənlərdən tanış olur və bütün bunların hamısının cəmiyyətin mövqeyi ifadə olunan və yaxud bu problemlərin həlli istiqamətində hər kəsin səyi birləşmir. Biri siyasi mənsubiyyətinə görə, biri partiya mövqeyinə görə, digəri bu və ya digər bloklarda olan və yaxud birliklərdə olan münasibətlərə görə və s. görə, yəni böyük əksəriyyət kənarda qalır. Biz kənarda qalan böyük əksəriyyəti, müxalif düşüncəli insanları, siyasiləri, ayrı-ayrı şəxsləri, partiyaları, müxalifət mövqeyində dayanan, əslində hakimiyyətin siyasətinə müxalifət mövqeyində dayanan hər kəsi, o cümlədən də qeyri-hökumət təşkilatlarını, istiqlal millət vəkillərini və s. bu cür müzakirələr aparıb bu qənaətə gəlmişik və ilkin olaraq da bu adını sadaladığınız təşkilatlarla bir arada olmaq qənaətindəyik və sabah da təsis yığıncağında digər əlavə şəxslər də media nümayəndələrdə iştirak edəcəklər və onlar da təsisçi olaraq və yaxud gələcəkdə iştirakçı olaraq öz qənaətlərini artıq bizdən bölüşüblər.
Və dinləyicilərə xatırladım ki, 436-77-41 saylı telefon ixtiyarınızdadır, zəng eləyib efirə qoşula bilərsiniz. 057-44-10-17 SMS üçün açıqdır. Maillərinizi efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına göndərmək imkanınız var. Verilişimiz Peyk, Höfbirt və Türksatda səs olaraq əlbəttə ki yayımlanır. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun səhifəsində daxil olub canlı efiri dinləyə və vizual olaraq görə də bilərsiniz. Mir Mahmud Mirəlioğlu da Azərbaycan Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri studiyamızda və bir SMS mən oxuyum imkan daxilində. Salam Azadlıq, Mir Mahmud ağa sizi biliriz. Əliyevlər 19 ildir millətə zülm edir. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri olaraq bir dəfə də olsun sizin dilinizdən bu zülmə qarşı haqq səsinizi eşitmədik. Sizə elə gəlmirmi ki, sizin belə yanaşmanız, sizin hakimiyyətlə işbirliyinizi şübhə altına alır, Nadir yazır. Yəqin demək istəyir ki, işbirliyində olduğunuz şübhəsini yaradır. Buyurun.
Bəlkə hər halda dinləyici yanlış da bir naxışdır da. Əslində sonluq bəlli olur ki, bəli, şübhə altına alınmalıdır mənim hər hansı bir işbirliyim. Ona görə ki, bu rejimin bünövrəsi qoyulanda, bu rejimin bünövrəsinə deyək ki, kifayət qədər xidmət olan insanlar olub. Bu rejimin gəlişini alqışlayanlar olub. Bu rejimə hətta ən yaxşı halda yumuşaq şəkildə susanlar olub, onda bizim səsimiz ortada olub və onda bizim mövqeyimiz də ortada olub. Hər halda biz nə bacarmışıqsa onu yetmişik. Mən sadəcə xatırlatmaq niyyətində deyiləm, amma bu tarixdir və bütün bu məsələlər bu rejimin memarı olan və bunun uzun ömürlü olmasını istəyən mərhum Heydər Əliyevin qarşısında biz dayanmışıq. Onda çox adamlar söz demək ya imkanları yox idi, ya imkanları olanlara imkan verilməzdi. Amma biz bütün hallarda bütün maneələri yararaq bunları deyirdik. Və əgər çox hörmətli dinləyici belə adı da çox nadirdi, gözəl addı və əgər nadir belə düşüncəli və 19 ili bilib amma 19 ildə mübarizə aparanları bilmirlərsə, mən belə nadir adamın Azərbaycanda olmağına təəccüblənirəm.
Və Nadir adlı şərh yazana Mir Mahmud ağa əvəzindən demək istəyirəm ki, deyəsən siz Azərbaycana təzəliksə gəlmisiniz. Mir Mahmud ağa hər vaxt sözünü deyib, xalq kifayət qədər onu tanıyır və onun əsas hədəfi elə bu rejimdir. Sualım Mir Mahmud bəyədir. Bəy, bu gün Azərbaycanımızın düşdüyü acınacaqlı Qarabağ məsələsində, Qarabağ məsələsində üzləşdiyi pat vəziyyətinə görə millət dövlət xatirinə nədən İctimai Palata ilə bir yerdə deyilsiz və mən bilirəm ki, İsa bəyin müsavatçıların eləcə də AKCP-nin daxilində də sizə böyük hörmətləri olan insanlar çoxdur. Şah İsmail Sankt-Peterburqdan yazır.
Sağ olsun, təşəkkür edirəm. Və millət naminə, dövlət naminə bizim hamımız bir arada olmalıyıq. Bu bir mənalı şəkildə belədir. Hətta elə məsələlər var ki, orada iqtidar müxalifət münasibəti də olmamalıdır. Və adını çəkdiyi şəxslərin də İctimai Palatada olanların da, olmayanların da hər birinin millət naminə çalışan hər kəsin qarşısında bizim məsuliyyətimizi hiss eləyirik və onların hər birinə sayğı və hörmətim var. Bütövlükdə İctimai Palata müxalif fikri əhatə eləsə də, fəaliyyətində ehtiva eləsə də, amma bütün qüvvələri bir araya cəmləyə bilməyib. Və bütün bunların hamısına görə də bu hərəkatın yaradılması çox vacibdir və bundan sonra da hərəkat yaranandan sonra da bizim mövcud vəziyyətə görə bundan barışmayan və bu rejimə qarşı mübarizə aparan bütün cüzləri, fərdi, şəxsi cüzlərdən tutmuş birlikdə və siyasi partilərdə olan cüzlərin hamısını bir araya və bir hədəfə yönəltməliyik. Və ona görə də bu uzlaşacaq gələcəkdə də, mütləq belə olacaq.
Bu İctimai Palata məsələsinə birazdan yenə qayıdarıq. Bu cırtdan partiyalarla nə etmək fikrindəsiniz? Axı biz o partiyaların adını hiss etməmişik. Azad Novxanıdan yazır. Buyurun.
Mən elə gəlir ki, heç kəsi aşağılamaq lazım deyil. Bizim hər bir bölgəmizdə çox maraqlı ifadələr var. Naxçıvan bölgəsində maraqlı ifadələrdən birisi belədir, dəndənə. Bir var daş, bir də var dəndənə. Daşın qırıltılarına dəndənə deyirlər və hörcüdə o dəndənədən çox istifadə edirlər. Daşın qırıntıları məsələn, niyə ki, əgər bu hörmətli dinləyici bu cür nəzərdə tutursa bizim hər birimizi cırtdan hesab eləyirsə, mən hesab eləyirəm ki, bu cür yanaşmaq doğru deyil. Bu adamların hər birisinin xidmətləri var kifayət qədər. Adları seçilən partiyalardan danışmaq olar. Qulam Hüseyn Əlibəylinin rəhbərliklədiyi Aydınlar Partiyasının, Qulam Hüseyn bəyin özünün simasında hərəkətçilər var orada kifayət qədər. Mən tanıdığım insanlar var, Qorxmaz bəy var, başqaları var. Onların kifayət qədər xidmətləri var. Əhməd Oruzun Milli Azadlıq Hərəkatında kifayət qədər xidmətləri var. Eləcə də deyək ki, Rəsul Quliyevi, mən bu insanları təqdimata ehtiyac duymuram. Rəsul Quliyevi Azərbaycanda tanımayan yoxdur. Mən belə hesab eləyirəm. Və ona görə də bu hər kəsin öz xidmətləri var. Məncə hər kəsin də xidmətlərinə görə qiymətləndirməlidir. İstənilən yerdə çox böyük müdriklərdən birisinin belə bir gözəl sözü var. Kişinin dəyəri onun gördüyü faydalı işlə hesablanmalıdır. Daha bir aşağılayacağı və yaxud layiq olmadığı yüksək qiymət verib, şişirdərək qiymət verməklə yox. Gördüyü işlə və əhəmiyyətli işlə hesablanmalıdır. Yəni faydalılıq dərəcəsinə görə olan işlə.
Bu deməli hərəkat barədə fikirlər, demokratik cəmiyyət uğrunda müqavimət hərəkatı barədə artıq fikirlər gündəmə gələndən sonra bu adını çəkdiyiniz şəxslərdən biri Rəsul Quliyevin özü ilə bağlı da gəlir, gələcək barədə məlumatlar səslənir. Ümumiyyətlə işi, əməkdaşlığı necə qurmaq fikrindəsiz? Bu dəfə var idi, xatırlayırsınız, əvvəlki vaxtlarda telefon vasitəsilə, internet vasitəsilə indi əlaqələr olur. Bu məsələlər bu çərçivədən kənara çıxa biləcək, yoxsa yenə virtual və yaxud
Mən onu bilmirəm, üzr istəyirəm. Bilmədiyim məsələnin haqqında da danışmağı doğru hesab eləmirəm. Ehtimalların üzərində də qurmaq istəmirəm. Açıq Cəmiyyət Partiyasının sədri var, Vaqif bəy Mahmudov. Ondan o bütün müzakirələrdə özü iştirak eləyir və Rəsul Quliyevlə də bir neçə dəfə bizim də söhbətlərimiz olub. Öncədən razılaşmalarla bağlı, fikir mübadiləsi ilə bağlı bunlar olub və bir dəfə də bizim toplantımızda onun özünün qatqısı olub telefon. Qatılıbdır və söhbət eləyib. Gələcəkdə necə olacaqsa onu zaman, yəni təbii ki diktə eləyəcək, biz özümüz də müəyyənləşdirəcəyik. Və bu məsələ bizim üçün müzakirə mövzusu olmayıb.
Aydındır. Və Mir Mahmud bəy, indi deməli İctimai Palatadan Əli Kərimli bir gün əvvəl studiyada İctimai Palatanın yeni koordinasiya şurasının seçilməsi ilə bağlı bir söhbət elədik və hədəflər eynidir belə baxanda. Yəni İctimai Palatada siz də dediyiniz kimi qarşıya məqsəd qoyur, siyasi müxalifət, hakimiyyətə müxalifət və indiki mövcud vəziyyəti dəyişmək uğrunda mübarizə və s. Siz dediniz birləşdirə bilmədilər, bütün partiyaları birləşdirə bilmədilər. Ola bilərmi ki, indi biraz mən sizə aponentlik eləyim, hər halda qarşı tərəfdə burada yoxdur, birləşmək istənilmədi. Belə mümkündürmü? Yəni
mümkündür. Bizim heç də o böyük iddiada deyilik ki, biz qalan bütün qüvvələrin hamısını birləşdirdik. Bizim məqsədimiz burada siyasi mənsubiyyətinə görə birləşmə baş tutmadığına görə. Burada ayrı-ayrı şəxslər və heç bir siyasi mənsubiyyət sahibi olmayan şəxslər olacaqlar və vardılar hal-hazırda. Yəni bu adamları bir araya gətirmək, bu qüvvələri birləşdirməkdir. Yerdə qalan qüvvələrin hamısının birləşməsi məsələsi çox böyük iddia olar, amma arzu ola bilər. Yəni bu arzu ola bilər və bizim əslində bu məsələdə biraz fərqli də baxışlarımız var. Nədir fərqli baxışlarımız? Yəni yerdə qalanlar ola bilsin ki, yalnız fərdi olaraq İctimai Palataya və yaxud ayrı-ayrı bir qurumlara müraciət edə bilirlər. Amma kütləvi şəkildə bunu təşkil etmək çox çətindir. Hər kəs hər şeydən narazıdır hal-hazırda. Amma hamı bu narazılığını bir yerdə ifadə etmək imkanında, gücündə, istəyində deyil.
Heç şübhəsiz ki, əgər sabah hər halda mən uğurlar arzulayıram sizə, təsis olacaq, elan ediləcək rəsmən, amma əlbəttə özünüz də bilirsiniz ki, belə hallarda mütləq, deyək ki, əgər hərəkat yaranırsa, məqsədi, hədəfi elan edilirsə hakimiyyətə müxalifət və s. amma bunu deyək ki, İctimai Palataya alternativ elan edənlər də olacaq, ən azı mətbuatda, mediyada kimlərsə, bunlara cavab nə bir olur?
Məncə İctimai Palatada özündə güc tapmalıdır, bizim də o deyək ki, o fikrimiz var ki, bizi bir-birimizə alternativ qoymaq gücündə kimsə olmamalıdır. Ki, biz alternativ deyilik bir-birimizə və o niyyətdə də deyilik. Və bundan kimsə də hər hansı bir əlində imkanı olan, mediası olan da elə çox əndişələnməməlidir, elə vahimələnməməlidir, qarabasma olmamalıdır heç kəsi. Biri budur. İkinci bir məsələ budur ki, elə burada olan adamların, partiyaların bir neçəsinin bu və digər dərəcədə İctimai Palata ilə bir arada olmaq təşəbbüsləri və yaxud İctimai Palataya dəvətləri vardır. Bunlar baş tutmayıb. Axı, niyə bu alternativ olmalıdır ki? Yəni, bu qətiyyən mən bu fikirdən uzaqam, amma heç kəsin istəyinə, arzusuna qarşı çıxmaq da olmaz ki, adam belə düşünəcək, belə deyəcək. Amma bu real deyil.
Realda cavab verdiniz. Yəni, belə deyiləcəksə belə, indidən ona biz sizdən cavab aldıq. Dinləyici yazır, çıxın küçələrə cəmiyyətdən adlarını çəkdiyiniz insanların, təşkilatların birini Azərbaycan cəmiyyəti tanıyırmı? Bir Mahmud bəy də... qara yaxmalarına, cəmiyyətə mənfi enerji daşımağına görə tanıyırlar. Mir Mahmud bəy də Rəbiyə Qadir yazır bunu.
Sağ olsun. Xanıma heç nə deməzlər. Yəni, bir xanımdır, söz deyir, amma maraqlı nədir? Elə birinci sualı oxuduz da, birinci gələn mesajın özündə görünürdü ki, məni heç tanımırdılar.
Tanıyırlar. Mir Mahmud bəy, sizin partiyanın rəhbərliyində təmsil olunan Ədalət bəy İctimai Palatanın 8 yanvar sessiyasında bildirdi ki, bizim partiyanın prinsipial, yəni klassik xalq cəbhəsi partiyasını yəqin ki, nəzərdə tutur, prinsipial üzvləri buradadılar, yəni İctimai Palatanın həmin toplantısında buradadılar, maraqlıdır. Bəs siz orada kimlərsiniz? Bu hərəkətinizlə İlham Əliyevə xidmət etməklə nə qazanırsınız? Ülkər müəllim, yəni Ülkər müəllimə yəqin ki, buyurun.
Bu yanaşma kökündən yanlış yanaşmadır. Birincisi, onda belə çıxır ki, digər üzvlər, Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının digər üzvləri qeyri-prinsipaldılar, prinsipal deyillər. Yəni, yanaşma doğru deyil. İkinci məsələ mənim İlham Əliyevlə bağlı, ona xidmətlə bağlı. Kimsənin əlində öz fərziyyəsindən, böhtanından başqa bir şey varsa, deyə bilərsə, ispatlaya bilərsə, yəni belə çox arxayındırsa özünə filana, desin və mən Azərbaycan siyasətindən gedim, Azərbaycan siyasəti də düzəlsin. Və daha əgər budursa məsələ, kökündə bu dayanırsa. Yox, əgər İlham Əliyevin bugün nəinki özürə, dünən atasına qarşı, mənim qədər, çox-çox üzr istəyirəm, təvəzzökarlıqdan kənarda olsa, hamısı bir yerdə bütün müxalifət, bir kəlmə sözümün çəkisi qədər söz deyibsə əgər, mən onda ispatlayırlarsa, onda da gedirəm. Azərbaycanın bugünkü günə düşməsində, Azərbaycanın Qarabağ probleminin həll olunması istiqamətində, yox konservləşdirilməsi istiqamətində düşünülmüş, ağıllı, uzunmüddətli siyasət yürüdən bu iqtidarın bu siyasətinə qarşı özümdən başqa bir adam məndən üstün bir fikir desə, mən onu özümə rəhbər təyin eləyərəm, qəbul eləyərəm. Onu özümün komandanım hesab edirəm. Varsa buyursun. Yəni bu nə qədər yanaşmadır? Bu nə xanıma yaraşır, nə bəyə yaraşır? Yəni bu cür deyim. Hələ heç nə də bilmirik. Heç bəlkə də o xanım da deyil. Hələ bəlkə xanım adı ilə deyirlər. Biz bilirlər ki, bizim xanımlara böyük bir hörmət və ehtiramımız var. Mən nətər bu iqtidara müdafiə edirəm ki, mənim namusum, qeyrətim, şərəfim girovdur, əsir düşüb. Mən onu nətər onu müdafiə edə bilərəm ki, bu istiqamətdə bu hakimiyyət bir zərrə qədər də bir addım atmır. Onu nətər müdafiə edə bilərəm? Adam bunu yazanda hansı ağılla, hansı şərəflə, hansı adla yaza bilir bunu? Nətər özünə sığışdıra bilir, bunu yaza bilir? Yəni bir adamın insafı da olar, da ədaləti də olar. Və elə buna görədir ki, o ondan qabaqçı yazılan kimi də mən ancaq qara yaxmalarla, ancaq nə bilim nə ilə yadda qalmışam. Mən Azərbaycanın bugünkü vəziyyətinə görə ərazisinin 20% işğal olunan, ədrasının 20% işğal olunan, amma generallarının sayı, sahibsiz itlərin sayı qədər sürətlə artan adama, generalına tribunada söz deyən kişiyəm mən. Bunu əgər unudubsa bu Azərbaycan, özü bilər. Amma mən bilirəm onu unutmayıb axı. Bunu Azərbaycanın bugünkü hakimiyyətinin yürütdüyü siyasətə görə əgər AzTV-nin arxivindən çıxardıb ata bilərlər, insanların yaddaşından ata biləcəklər bunu. 20 yanvarla bağlı etdiyim çıxış və Heydər Əliyevin qarşısında 48 dəqiqəli canlı yayında etdiyim çıxışı hələ Azərbaycanda heç kəs eləməyib. Məndən sonra çıxış eləyən akademik məndən sitat gətirib ki, adətən belə deyirlər ki, şəhidlərdən danışanda Allah şəhidlərin ruhunu şad eləsin. Allah şəhidlərin ruhundan siyasi məqsədlər üçün istifadə edənlərə isə lənət eləsin. Bunun müəllifi mənəm, mən bunu demişəm. Yəni belə bu cür və bundan sonra da mən, yəni başqasıyam. Mənim cəsarət bir Azərbaycan siyasətində çox-çox üzr istəyirəm. Biraz bəlkə də dinləyici üçün də
hər halda verilən fikrə cavabdır.
Amma mən çox-çox üzr istəyirəm bir daha. Məndən böyüklərdən də, məndən kiçiklərdən də, mənim səsimi duyanlardan da, məni görənlərdən də çox-çox üzr istəyirəm. Yəni, bu gün əgər bu cür məsələlərə belə münasibət bəslənirsə, Azərbaycan elə belə olmalıdır onda. Azərbaycan əgər Azərbaycanda, yəni bir var ki, bu saxta profillə, saxta imza ilə filan.
Amma
üzr istəyirəm axı, bunu bir nəfər demir, bunu indi, həm də deyirlər, dedildilər. Bəlkə də bu deyilməli idi ki, bunlar açılsın, deyilsin, amma biraz da ayıb olur adam təvazökarlıqdan kənar danışır. Onsuz da hər kəs hər kəsi tanıyır və mənim vicdanım mənim hakimimdir, başımın üstündədir. Mən onu bilirəm. Mən Allahımı və millətimi tanıyıram. İndi təbii ki, bunun belə üzvləri də olacaq, belə fikirləşəcəklər. Adamlar öz dostlarına görə sədaqəti, əgər vəfanı, sonra doğruluğu, ədaləti qiymətləndirirlərsə bu səhvdir. Allaha görə və Allahın yaratdıqlarına görə bunu qiymətləndirməlisən. Biz o adam ki, var ki, əleyhinə danışırıq, bu rejimin elə məşhur daşıyıcıları var ki, onların əleyhinə danışırıq. Hətta yeri gələr, zaman gələr onların haqqını müdafiə eləməli olarıq. Nəyə görə? Ədalət məhkəməsi ilə, onun cinayət məcəlləsinin bu maddəsi ilə yox, digər maddəsi ilə mühakimə eləməliyik, daha ədalətli olmalıyıq. Yəni biz öz bir-birimizə qarşı bu ədalət hissini itiririksə, onda heç bizdən nəsə gözləmək də doğru deyil.
Mir Mahmud ağa, Milli Demokratik Düşərgənin bir yerə toplanması günün tələbidir. Ona görə bu istiqamətdə atılan addımları dəstəkləyir, yaranan hərəkata uğurlar arzulayıram. Amma çox təəssüf ki, bu proses zəif gedir. Hal-hazırda mövcud olan birliklərin və bu birliklərdən kənarda qalan partiyaların gələcəkdə vahid mərkəzə toplaşması məsələsinə necə baxırsınız?
Çox doğru baxıram və mütləq məntiqi nəticə elə olmalıdır. Mütləq elə olmalıdır və bu cür olmasa mümkün deyil. Bunun üçün mütləq insanlar dediyi sözlərə sahib durmalıdırlar. 2000-ci ildə 11 il bundan qabaq Azərbaycanda parlament seçicilərinin saxtakarlığına etiraz əlaməti olaraq 20-yə yaxın millət vəkili adını qazanmış insan, mandat sahibi, mandat əldə eləmiş insan, deməli 19 ildə biz onu yuvarlaq 20-yə yaxın deyirik. İmza qoydular ki, mandatdan imtina eləyirik. Və yəni də dolayısıyla o biri addımların göstərməsinə cavabdır. Onların içərisində tək mən qaldım. Və mən bu saxtakar rejimin saxtakar seçicilərinə etiraz əlaməti olaraq özümün əldə etdiyim və yaxud qəbul olunmuş və yaxud mənə də yazılmış mandatdan, haqlı mandatdan imtina elədim. Və 13 ayda bu hakimiyyət onu gözlədi və nəhayət 13 aydan sonra ona xitam verdi. Yəni yol budur ki, ya biz dediyimiz kimi olmalıyıq, göründüyümüz kimi olmalıyıq, ya da olduğumuz kimi görünməliyik. Və mütləq ona gəlib çatmalıyıq ki, bu yubandığımız, gecikdiyimiz məsələləri reallaşdıraq və hamı bir arada olsun. Məqsəd birdirsə, əgər mövqe birdirsə, hədəf birdirsə, deməli, həm də bir arada olmaq imkanları olmalıdır. İndi biraz umutçusu da ola bilər, biraz narahatçılıq da ola bilər. Məncə, onlar da ötüb keçəcək. Bir adam başqasına görə gəlmirsə əgər, başqa birisinə görə gəlirsə əgər, onu da qəbul eləmək lazımdır.
Amma bir vaxt da fikir vermişsinizsə bir neçə dəfə olub, hamı bir arada olmağa biraz qalmış. Araya nəsə girib və
yox, hamı bir arada olub, məsələn, deyək ki, üzr istəyirəm, son illərin ən yadda qalanı 2003-cü ildir.
Yəni az
2003-cü il, hə, 2003-cü il hamı bir arada olub. 2005-də hamı bir arada olmayıb.
Bəli.
Azadlıq bloku olanda. Yəni onda da müəyyən bir zümrə arada olub, amma böyük əksəriyyət demək mümkünsə belədir. Biz orada olmamışıq, amma 2003-cü ildə hamı bir arada olub, hətta son nəticədə belə kənarda qalanlar da bir arada olub. Amma bu bir ayrı bir tarixdir və mütləq və mütləq təhlil olunmalıdır. Mən elə burdan yəqin ki bizi dinləyirlər, eşidirlər, görürlər. Onlara müraciət eləyirəm. Məncə 2003-cü ilin tarixi bir balaca yazılmalıdır və olduğu kimi yazılmalıdır. Öz səhvlərimizi sərf nəzər eləməli, təhlil eləməli, ona nəticə çıxarmalıyıq. Tapmalıyıq yenə də bir arada olmağın yollarını.
Nadir adlı dinləyicinin mesajına etiraz edirəm. Mir Mahmud bəyin bircə dəfə söz nədirsə başa düşəmirəm. Hə, Mir Mahmud bəyin bircə dəfə sürüşkən mövqeyini görməmişəm. 2006-cı ildə parlamentə əlavə seçkilər zamanı müxalifət kəsimi kəskin tənqid edib hakimiyyətin xoşuna gələcəyinə ümid edirdi, yanıldı. Qalan bütün hallarda o hakimiyyətlə üzbəüzdür. Nabatəli Qulamoğlu yazır.
Sağ olsun. Məncə elə sizin bu yadda öz imzasını yazan yeganə adamlardan birisidir. Amma o da yanlışdır. Mən onu qəbul eləmirəm. Mən ona ümid eləmirdim. Ümidim həmişə Allaha və millətimədir. Sadəcə olaraq mən demək istəyirdim ki, mandatdan hamı bu qənaətdə idi ki, bütün Azərbaycan siyasi sferası, istər oponentlərim, istər əleyhdarlarım, istər hətta müttəfiqlərim, dostlarım da ki, bu adam mandatdan yenə də imtina eləyəcək. Nə üçün? Ona görə ki, artıq bu imtinanın bünövrəsini qoyub. Mən də sübut eləmək istəyirdim ki, hətta mən təkrar seçkilərdə də iştirak eləyirəm və mandat alacağım. Yer gəlmişən 2006-cı ilin təkrar seçkilərinin nəticələrinə görə həm qalib idim, həm də Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarına da uyğun olaraq təzminatımı da almışam. Aha. Və darısı da davam edir. Dünən də Binəqədi rayon məhkəməsində məhkəməm idi və ayın 25-nə təxirə salınıb yenə də daxildə də davam edir. Bir hissəsini yəni almışıq artıq və yəni orada qətiyyən elə bir məsələ yox idi. Nə yanılma vardı, nə bir şey. Sadəcə olaraq o bir siyasət idi və mütləq edilməli idi ki, adamlarda bir rəy yaransın. Hətta seçicimdə bir mənfi fikir vardı ki, sənə mandat verəcəyik, biz yenə də səs də verəcəyik, gedəsən və bizim etimadımızı doğrultmayasın, yarı yolda qalarsın. Ona görə də mən həm seçkidə 2005-də, həm də təkrar seçkilərdə 2006-cı ildə may ayında iştirak eləmişim.
Və bir vaxt bəy, ümumiyyətlə, ümumi götürəndə dediyimiz kimi, hədəf eyni, hamı eyni istəyir, amma heç şübhəsiz ki, fikirlər hasarlana da bilir, kimlərsə yollar ayrıla da bilir. Amma sizcə nə konkret nə etməli və yaxud özəkdə, ortada əsas hədəf necə müəyyənləşməlidir ki, hamı birlikdə gedə bilsin? Yəni, ümumi məqsəd əgər varsa doğrudan da deyildiyi kimi ki...
Burada elə bir məsələ var ki, biz elə məsələdən danışırıq ki, onun təhlilini verəndə, açıqlamasını verəndə, hətta informatik xarakterli deyəndə onu belə ehtiyatlı olmalıyıq. Nə mənada ehtiyatlı olmalıyıq? Birlikdən danışırıq, sonra da o birliyi əngəlliyən məsələ ifadə eləyə bilərəm mən. Deyə onu demirəm. Nədir o nədir? Biz həm deyirik ki, gəlin birlikdə olaq, həm də sonra başlayırıq orada yarışmağa ki, kimin səsi daha çox olacaq. Bunu da adamlar görürlər. Məsələn, mən Əli bəy Kərimliyə təşəkkür edirəm bu axırıncı sessiyadakı çıxışına görə. Çox tarixi bir çıxışdır. O, indiyə qədər bütün deyilənlərin hamısına birbaşa nöqtə qoydu və aydınlıq gətirdi ki, İctimai Palata Müsavatın və Xalq Cəbhəsinin qurduğu bir qurumdur. Biz bir yerdə getdik, hamıya müraciət elədik, biz belə elədik. Yəni, bunu deyirdilər, qəbul eləmirdilər. Sağ olsun. Bunu dedi. Yəni, bu faktdır, belədir. Və bu bir arada
yəni,
olmamağı...
Yəni, siz bunu etiraf hesab eləyirsiniz.
Bəli.
Aha.
Və bu, yox, faktın doğrudan doğrudur. Yəni, seçki üçün hesablanmışdı, həmin gün üçün hesablanmışdı, hər halda nə idisə filan da. Amma bu, böyük bir çıxış idi. Yəni, mövqə etibarilə. İndi bu oradan kim nə istəyirsə öz payını götürə bilər. Və amma bir ildə deyilənləri təksib edirdilər. Yox, elə deyil bu namizədlər və s. və s. Belə. İndi növbəti bir məsələ var. Yəni, biz bunların, bunu təbii ki, bizdən də yaxşı görənlər var. Ona görə də görür ki, insanlar görürlər ki, burada onların axtardığı yoxdur. Tapılmadı. Burada başqa bir dava var. Onun üçün də daha az, deyək ki, öhdəliklər qoyan, az öhdəliklər daşıyan bir qurum yaratmaq lazımdır. Daha sadə və səmimi. Bunun da yolu hərəkatdır. Hərəkatda, girişdə, azərəsiyyatdan çıxmaq da, hərəkata qəbul olmaq da çox asan və sadə yollandır. Və burada da hər şey çox böyük də nümunə var. Hərəkat olanda artıq, hərəkat çox qısa zamanda 1988-89-cu illər xatırlayın və 1992-ci il artıq məsələ həll olunur. Cəmsi 3 ildən sonra. Yəni, artıq normal bir seçki keçirmək mümkün olur. Düzdür, seçki o tamam bir ayrı məsələdir, başqa məsələdir, əgər etimat hökuməti yaradılsaydı, tamam başqa hallar ola bilərdi və s. Bu məsələlər var. İkinci mühüm məsələ budur ki, biz gördüyümüz işlərdə bəzi məsələləri zamanın ixtiyarına buraxırıq ki, bunları indi təhlil eləməyək, bunu təhlil eləsən yaxşı alınmayacaq, bu belədir və s. Bu da məncə indiki zamanda və s. doğru deyil. Təftiş lazım deyil, amma təhlil lazımdır. Təhlil lazımdır və çıxış yolu tapılsın.
Sitsu da hərəkat idi, amma ondan üçün sonra heç nə olmadı.
Yo, Sitsu çox böyük iş gördü. Çox
yo, işdən demirəm, yəni o, həmin o 98-92.
Aydındır, amma Sitsunun nəticəsi, bilirsiniz nə oldu? Sitsudan sonra, Sitsunun mən parlament təmsilçisiydim. Parlamentin üzvüydüm və ilk dəfə parlamentdə bunu səsləndirəndə o zamanın nazirlərindən birisi bunu heç bilmədi ki, nədir, bir vahimələnmişdi, o da Citsu deyirdi buna bir xüsus olaraq da belə. Və bunlardan narahat edilər filan. O, Azərbaycanda yürüş mitinglərin bünövrəsini qoydu. Azərbaycanda uzun zaman çox böyük bir sıxıntı var idi və heç bir şeydə həll eləmək mümkün deyildi. Ortalıqda Bişkek protokolu vardı, ona etiraz vardı, bir ondan sonra da daha bir şeylər olmamışdı. Və ona görə də çox uzun bir fasilədən sonra artıq insanlar küçəyə çıxdılar. Bəzi siyasilər vardı, evlərindən başqa, işlərindən başqa heç yerə gedə bilmirdilər. Heç rayonlara çıxa bilmirdilər. Bütün bu məsələlərin hamısı ciddi məsələ idi. Düzdür, biz Bakının küçələrində gəzməli olduq. Düzdür, biz Matadroma getməli olduq filan, amma çox böyük işlər görüldəndir. Yəni, real nəticəsi də oldu.
Və dinləyici yazır, Mir Mahmud bəy əvvəla yaranan bu hərəkata uğurlar arzuluyuram. Mahmud bəy kütləvi aksiyalara nə vaxt başlayacaq yıq? Dinləyici belə yazır.
Bu hərəkatın əsasnaməsində nəzərdə tutulur ki, bütün bu məsələlərin hamısı təbii. Yəni kütləvi aksiyalar, söz azadlığı uğrunda sərbəst toplaşma, azadlığı uğrunda mübarizələr, o cümlədən qanun yaradıcılığı və bütün bu məsələlərin hamısı nəzərdə tutulur. Biz inşallah sabah təsisimizi həll edib, ardında da digər strukturlarımızı qurandan sonra artıq o məsələlər diqqətə gələcək və o məsələlər əslində hər zaman diqqətdədir. Biz İctimai Palatanın da ötən il keçirdiyi kütləvi aksiyalarda Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası olaraq iştirak eləmişik. Orada haqları pozulan, həbs olunan insanlar içərisində insanlarımız olub. Əgər iki qovulan varsa onun biri bizdəndir və hal-hazırda məsələn Allah qapısını açsın içəridə olanların, həbsdə olanların, o siyasi məhbusların, vicdan məhbuslarının və o cümlədən də bizim məhbusumuz azadlığa çıxdı, həm də Azərbaycanı tərk eləməli oldu, Azərbaycanda yaşaya bilmədi, hal-hazırda İsveçdədir tələbəmiz Cavid Mehrəliyev. Və yəni bu kütləvi aksiyalarda sadəcə olaraq bir fikir birliyi mütləq və mütləq olmalıdır ki, kütləvi aksiyaları təkcə səs çoxluğu ilə, təkcə mən demişəm belə olmalıdır, yox, onu aparanda xeyli müddət artıq həbs olunanların azad olunması uğrunda mübarizə aparırsın. Daha başqa iş görmək mümkün olmur. Yəni, az qala bir ilə yaxındır ki, iş bundan ibarət.
Murad bəy, deməli, bu yığıncaq sizin partiyanın qərargahında olur.
Bəli.
Burada siz danışırsınız, indi bu sizin günahınızdır, biz sizi çağırmışıq əlbəttə ki. Həbs olunanlardan biri indizə dediyiniz kimi sizdən olur, sizin partiyadan olur və s. və s.
Və qınanan da biz olur.
Qınanadır. Və indi sabah Azərbaycan Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası qalxıb da deməzmi ki, elə bu demokratik cəmiyyət uğrunda müqavimət hərəkatını da biz yaratmışıq. Bayaq Əli Kərimdə misal çəkdiniz, ona görə deyirik.
Biz bunu demərik. Nə üçün demərik? Uzaqbaşı biz deyərik, yəni o 6 şəxs, 6 partiya. Biz bunu deyərik. Lüğətimizdə bu yoxdur. İfadə tərzimizdə bu yoxdur. Və hətta görürsünüz, biraz da dəfələrlə üzr istədim, bir daha üzr istəyirəm ki, o təvazökarlıqdan kənar elədiklərimə bir işıq saldım ki, güya nə eləyəm. Nə olsun, yəni onların hamısı yox, ondan da artıq edilib, amma günümüz budur, səcəl onların hamısı deməli boşuna gedib, yəni bütün onların hamısı, onu demərik.
Aha. Və indi mən imkan daxilində yenə SMS-lərdən oxuyum, əgər Əbülfəz Elçibəy sağ olsaydı və İctimai Palataya başçılıq etsəydi, Mir Mahmud ağa İctimai Palata ilə birləşərdi, yoxsa o biri partiyalarla birləşərdi. Yəqin indikilər nəzərdə tutur bu hərəkətdə birləşənləri. Buyurun.
Əbülfəz bəy bu məsələni ən çox mənə ünvanlayırlar. Yəni bəy sağ olsaydı sənə desəydim mandatdan imtina eləməyəcəydin, yoxsa edəcəydin filan bunlar deyilir. Və mən bu cür sual müəlliflərinə çox təşəkkür edirəm bu cür yanaşmalara görə. Deməli mənim fəaliyyətim birbaşa Əlfəz bəyin tövsiyələri ilə olduğuna görə, əlaqələndirdiyimə görə, onu hər zaman və hər yerdə özüm üçün, yəni bütün siyasi və elmi məsələlərdə öndər hesab elədiyimə görə, lider hesab elədiyimə görə və onu da cəmiyyət qəbul elədiyimə görə təşəkkür edirəm. Əlfəz bəy əgər orada olsaydı və İctimai Palataya rəhbərliyi eləsəydi, heç mən nə bu efirə gələrdim, nə İctimai Palataya gedərdim və mən bilərdim ki, mənim başqa təşkilatı işlərim var. O işləri görərdim. Yəni, onun tapşırıqlarını da orada o məni təmsil eləyərdi.
Aha. Allah xeyir versin, hakimiyyət də çox cılız işlərlə məşğul olur. Müxalifətə, müxalifət. Bilmədim, açıq demək istəyirdi. Məsələn, mənim üçün ola bilsin, bu onun artıdır, bəlkə. Yox, onda başqadır, oxuyuram. Burada üstü işarə edir ki, yox, bu başqadır, SMS-dir. Məsələn, mənim üçün Azərbaycan hakimiyyəti ilə Mir Mahmud bəyin fəaliyyətində prinsipial fərq yoxdur. Xalid Qarayev yazır.
Nə olsun, o öz prinsiplərinə bir də baxsın.
Salam Azadlıq, Mir Mahmud bəy salamlayır və ona hörmət ehtiramı bildirirəm. Mir Mahmud bəy, siz adını çəkdiyiniz partiyalar və həmin partiyaların liderləri sizə sığınmaqla bəziləri əvvəlki nüfuzlarını özlərinə qaytarmaq, bəziləri isə tanınmaq istəyirlər. Siz necə fikirləşirsiniz? Onlar sizi də tək qoyub qaçmazlar sizin resurslarda, sizin Respublikada böyük müxalifət kimi və müxalifətçi kimi söz sahibi olmağınıza xələl gətirməzlər. Qaqaş Gədəbəyli yazır.
Mən hesab edirəm ki, bu yanaşma da doğru yanaşma deyil. Heç kəs sığınmayıb. Biz hamımız Allahımıza sığınmışıq və bir ideya ətrafında birləşirik və heç kəsi də yəni aşağılamaq lazım deyil. Siz təsəvvür edin ki, bizim hamımızın içimizdə olan böyük bir arzumu Xan kəndinə bayraq sancacaq əsgəri. O əsgər onda təftiş eləyəcək ki, o əsgər yapçıdır, KHCP-nin üzvüdür, Musavatın üzvüdür, filan yerdən gəlmişdi, qətiyyən yox. Və yaxud o komandan ki var ki, o əmri verəcək, onu yerinə yetirəcəklər filan da, o komandanın kimliyini biz müzakirə eləyəcəyik. Bizə mahiyyət lazımdır, bizə əsas lazımdır ki, iş olsun. Qalan məsələlər belədir. Hər kəsin öz xidməti var, hər kəsin öz xidməti var, heç kəsin xidmətini danmaq olmaz.
Qəti əminəm ki, proyekt hakimiyyətdəndir. Robert Mugabe yazır.
Sağ olsun. Adına görə də, mövqeyinə görə də.
Mürad bəy, 2003-cü ildə müsavatın yanında olmaqla öz əzminizi göstərdiniz və İsa bəy qalib gəldi. İnşallah yenidən müsavatın İsa bəyin yanında olacaqsınız. Cavid yazır.
Yox, biz heç kəsin yanında olmamışıq. Heç kəs də bizim yanımızda olmayıb. Mən xatırlayıram ki, bir zamanlar İsa bəyin haqqında Əbülfəz bəy deyəndə ki, o mənim varisimdir, ondan sonra Əli bəydir və s. Yadınızda olar belə sözlər. O zaman onda çox kəskin reaksiyalar vardı. Həddən artıq kəskin reaksiya ki, belə şey ola bilməz. Biz sadəcə olaraq özümüzün müəyyənləşdirdiyimiz haqq yolda olmuşuq. Mənim yadımda da bizim Azərbaycan blokunun köhnə interesdə keçirilən məclisinin toplantısını, sesiyasını mən aparmışam. Adı da biz qoymuşuq, yəni o məclisin sədri mən olmuşam. Və orada bu məsələ həll olunandan sonra Heydər Əliyev çox həyəcanlı şəkildə və Bakıya, şəhərə gəzməyə çıxdı və o zamanki Mədəniyyət Nazirinə təkidlə dedi ki, ayın 8-də filarmoniya açılmalıdır.
Nə idi bunun səbəbi?
Yəni o qədər həyəcanlıydı. Yəni, biz hamımız bir yerdə idi, ona görə idi. Və ayın 8-i Şuşanın işğal günü idi. Ayın 8-də açılmalıdır. 3 dəfə çevirdi ki, Mədəniyyət Naziri ki, yox ayın 9-unda, yaxud da 10-unda filan dedi, yox 8-də açılmalıdır. Sonradan onsuz da 8-də açılmadı. Amma belə də dedi. Yəni, o hamının bir arada olması onu narahat eləmişdi. Həddən artıq narahat eləmişdi. Yəni, hamı bir arada olmağı əslində hər kəsə, bugün hətta anti-milli, anti-dövlət siyasəti yürüdənlərə görə onlara da lazımdır hamının bir arada olması. O mənada ki, Azərbaycan bu problemlərdən qurtarsın da, bizə təkcə özümüz qulaq asırıq, çünki ki, orada ayrı-ayrı adlar yazırıq o mesajların altında filan da, bizə kifayət qədər bizim dilimizi, bizim adət-ənənəmizi gözəl bilən, təftiş eləyən, təhlil edən insanlar da lazım olanda və o cümlədən təhlilçilər də, o cümlədən düşmənlər də qulaq asırlar və bizə gülürlər. Dost da gülür bizə, düşmən də gülür bizə. Hamımız bir-birimizi söylüyük, hamımız bir-birimizin əleyhinəyik, hamımız bir-birimizin oponentiyik, günümüz də ortada. Və heç birimiz fərqində deyil ki, ömür də gedir və problem də həll olunmur. Və bu umummilli xarakterə uyğun bir umummilli bəla da bizim üçün formalaşır və bunu bizim özümüzün fəaliyyətimizin nəticəsi olaraq ortadadır.
Aha. Və dinləyici yazır, Mir Mahmud bəy, siz Azərbaycan siyasətində kişilik möhürü vurmuş bir siyasətçisiniz. Hüseyn Həsənli yazır. Nəsə deyirsiniz?
Yox, dedim, əstəğfurullah.
Mir Mahmud bəy, sizə bu qədər haqsızlıqlar qarşısında xalq niyə susur? Xalqdakı bu pasivliyi siz nədə görürsünüz?
Yox, xalq pasiv deyil. Xalqın böyük əksəriyyəti istər regional üzrə, istər deyək ki, o nəsil, yaşlar üzrə siyasi fəallıq olanlar Azərbaycandan kənardadır. Bütün siyasi partilərin mühazir həyatı yaşayan insanları var. Bütün siyasi partilərin istisnası olaraq. Hətta yapın da var. Bilirsiniz də belədir. Qurucularından tutmuş gənclərinə və s. qədər. Və bütün bunların olduğu halda, deməli, bir, bu lokomotiv, bu hərəkət verici qüvvə, bu siyasi fəallığı üstün olan insanlar Azərbaycandan kənardadır. İki, bugün burada qalan və mübarizə aparmaq əzmində olan, etiraz eləyən, yaşayışına etiraz eləyən, dolanışığına etiraz eləyən, maaşına etiraz eləyən, hərəkətinə etiraz eləyən, tıxaclara etiraz eləyən, qiymətlərin artırmasına etiraz eləyən insanlar onların sözlərini deyən adamları öz qarşılarında görmürlər. Və yaxud gördükləri adamları, irəliyə çəkdiyi adamları o cəsarət anında görmürlər meydanda. Və buna görədir, əslində, xalqı qətiyyən qınamaq olmaz. Xalq bütövlükdə bütün məsələləri kifayət qədər gözəl də bilir və yəqin ki, hər şeyi də hesablayır. Onun üçün də daha çox təhlilçilər söhbət eləyəndə üçüncü qüvvə söhbətini atırlar ortalığa, üçüncü qüvvə olacaq və s. olacaq. Bizim hərəkatın, bax, bu hal-hazırki vəziyyətində bir məqamı xüsusilə də deyim ki, siyasi mövqeyinin asılı olmayaraq. İstər Moskva pərəst, istər nə bilim İslamçı olmasının asılı olmayaraq. Hərəkatda olmuş. Milli Azadlıq Hərəkatında olmuş böyük əksəri insanların artıq bu məsələdə meyillənməsi var və ümid bəsləməsi var. Ən azından bir, belə deyək ki, bir hesab eləyirlər ki, nəsə gözləmək olar. Yəni, bir tərpəniş var. Və bu, elə belə boşuna da deyil və ona görədir ki, xalqın özü kifayət qədər aktivdir və bu siyasəti mütləq və mütləq dəstəkləyəcəklər. Yəni, ortalıqda biz onların bu və digər dərəcədə inamlarına xələl gətirmişik. Xalq heç vaxt pasiv olmayıb, hər zaman və hər zaman ortada olub, mövqeyini deyib.
Salam, ağaya hörmətim böyükdür. Sizə ilə gəlmirmi bu rejimə bu rejimlə pərakəndə mübarizə aparmağın faydası olmaz. Tam səmimi Qalib Osmanlı.
Çox doğru. Və biz də ona görə deyirik ki, kim birləşə bilibsə birləşib, kim də birləşə bilməyibsə onların da hamısının birləşməsindən ötürü bu hərəkat ortadadır.
Bayaq, fikir söylədiniz, bayrağın kimin əlində olması vacib deyil, hansı siyasi, yəni qüvvənin təmsilçisinin əsas odur, yəni təxminə belə ki, bayraq yerində olsun.
Bəli, bəli.
Və bunun üçün söz var, deyir, bütün yollar məbədə aparır və yaxud aparmalıdır demək, bəlkə daha yerinə düşər indiki halda. Necə düşünürsünüz, hamı məbədə getmək istəyir bir zülviyyətlə?
Yox, bizdə nə danışırsınız, bizim indiki cəmiyyətimizdə nələr yoxdur, nələr. Bizim, biz məbədin mahiyyətini unutdurublar bizə, məbədin mahiyyətini bəzən unuduruq, bəzən ən yaxşı söz deyən ən pis əməl sahibidir, ən gözəl söz deyən və yaxud və s. Amma bütün hallarda o yol var ki, o müqəddəs yol var ki, o yol hədəfə aparır, o yol məbədə aparır, o yol son nəticədə çox müqəddəs bir məkana aparır, o yol heç vaxt sahibsiz qalmır. Birincisi, onun yolu yaradanın. Yəni, Tanrının özünün sahibliyi var. İkinci də Tanrı o yolu heç vaxt boş qoymur. O yolda ola bilər, biri axsayır, biri dayanır, biri təngi nəfəs olur, biri ömrün başa çatır. Ona görə dədələrimiz nə gözəl deyiblər ki, ömür bitər, yol bitməz. O yol daimi adamları ilə doludur.
Mürahat bəy, ümumiyyətlə bu partiyalar var ki, 5 partiyadan söhbət gedir və bildiyim qədər siz də bayaq dediniz, bu sabahki toplantıda cəmiyyətin daha geniş təbəqələri təmsil olunacaq, yəni təkcə bu partiyaların üzvləri yox, deyək ki, media, siyasi, ziyalı və s. Amma indi bu 5 partiyadan söhbət gedir, hər halda bu yığın bir araya gəlib bu qərarı vermiş partiyadan kimlərsə birdən tərk elədi.
o çox asan şəkildə burada nəzərdə tutulub. Yəni, istədiyi vaxtı, hətta qəbul olunan qərara etiraz eləyəcəksə, qərarı yerinə yetirməməkdə sərbəstdir. Hərəkatdır bu. İstədiyi gələr, gedər.
Yox, amma qaydasında yoxdur. Biri var qaydasında tərk eləmək.
Hə, bir də var ki, xüsusi olaraq.
Belə, bir arxadan zərbə ifadəsi var.
Yəni, o da, biz onu hesab eləyərik ki, yəni, biz heç kəs ondan sığortalanmayıb. Onu hesab eləyərik ki, bu da buracanmışdır, nə olsun. Yəni, o gözləntilər hər imşə var və hər kəs üçün var. Hətta hər cür imkanı olanlar üçün var. Hər cür imkanı və hər cür hakimiyyəti, iqtidarı, əlində gücü olanlar üçün də var.
Aha. Siz məqbul saydınız ki, İctimai Palata demokratik cəmiyyət uğrunda müqavimət hərəkatının birləşmə ehtimalı da var. Yəni, bu istisna deyil.
Ən azından, üzr istəyirəm, başlanğıc üçün belədir ki, bütün fəaliyyətlərinin uzlaşdırılması mümkündür. Bizim tərəfimizdən belədir.
Aha.
Və hesab edirəm ki, əks tərəfdə də, o əks tərəf hesab eləmək olmazdı, adı çəkilən tərəfdə də bu məsələyə yox deməzlər. Ən azından, onların da belə açıqlamaları var və normal bir şeydir.
Bəs ümumiyyətlə, bu ehtimalı aradan götürmək istəyənlər necə? Hələ ehtimal olduğu halda bu ehtimala qarşı ola biləcək qüvvələr var mı sizin fikrinizcə?
Şübhəsiz olmamış olmaz. Mən o arada düşünmürəm, amma yəqin ki, var.
Nə qədər asan olar bu işi görmək?
Yaxşı işi görməyin biraz çətinlikləri var. Adam gərək biraz oturur, dərdləşir filan da belədir. Hətta ən halal işi görməkdən ötürü deyirlər ki, mütləq və mütləq təraxtmalısan, vaxt itirməlisən. Amma situasiya elə ola bilər ki, üzr istəyirəm, sizin məsələn konkret efir vaxtınız var, mən də ona biraz güvandım. Bir daha dinləyicilərdən və tamaşaçılardan üzr istəyirəm. Amma bundan asılı olmayaraq elə məsələlər var ki, diktə eləyir və diktə elədiyinə görə daha onun uzun uzadı müzakirəsini, səs verməsini keçirmirsən. Həll eləyirsən və məsələ bitir.
Aha. Və dinləyicinin indi bir fikrini oxuyum. Mir Mahmud bəy, salam. Mən Azərbaycanda Əliyevlər rejiminə sizdən daha kəskin mövqeyi olan adam tanımıram. Siz bugün özünü lider adlandıran, əslində rejimin saxta parlamentini legitimləşdirən adamlardan fərqli olaraq imzasına hörmət edərək mandatdan imtina etmiş adam olmuşsunuz. Tarix təkrarlanarsa, siz bayaq təxminən demişdiniz, tarix təkrarlanarsa siz yenə də o dövrkü addımınızı təkrarlayardınız mı? Anar Rəsullu, Ağsu rayon sakini.
Təşəkkür edirəm, amma yəni o qiymətlər, şirtmələr filan, onlara ehtiyac yoxdur, minnətdaram. Mən hesab edirəm, hər kəs üzr istəyirəm, yəni mən elədiklərimi məndən də artıq eləyə bilər, mən bu qənaətdəyim. Sadəcə olaraq indi birində cəsarət biraz gec olar, birində tez olar, bu başqa məsələdir. Və ikinci bir məsələ, eyni şeyi heç vaxtı təkrar eləmək mümkün deyil. Situasiyalar tamam başqa-başqa ola bilər. Mən həmin silahdan başqa cür istifadə edirəm. Mən hesab edirəm ki, o adam öz nümunəsini təkrarlamaz.
Və Mir Mahmud bəy, biz qalib gələcəyik. Ceyhun Alper Tunga yazır bu barədə.
Biz qalib gələcəyik. Əbülfəz Elçibəyin 1998-ci il yanvar ayının 30-31-də Xalq Cəbhəsinin özünün iştirak elədiyi son qurultayında məşhur çıxışının son cümlələrdir. Biz qalib gələcəyik, millətimiz qalib gələcək və xalqımız qalib gələcək və hər yerdə birlik bununla deyib və əslində bu millətin qalib gəlməsinə işarədir. Mən hesab edirəm ki, mütləq və mütləq millətimiz qalib olacaq. Ona görə ki, yolu da mübarizəsi də haqq mübarizəsidir, haqq yoludur.
Çoxlu SMS-lər var, mən bilmirəm artıq nə dərəcədə bunları biz oxuyub, birini də qısa mən oxuyum. Mir Mahmud bəy, sizə elə gəlmir ki, bu fəaliyyətinizlə Naxçıvanlılar demişkən iqtidarın divarına dəndənə qoyursunuz. Bayaq sizin dediyiniz soru.
Sağ olsun. Bu biraz tələsik yazıb yəqin ki, mesajını kimdirsə, bu qardaşdır, bacıdır, bilmirəm, amma hər halda sağ olsun yazıbdır. Tələsik yazmasaydı yəqin fikirləşər də görəsən iqtidarın divarı var mı?
Və son, mən axırıncını oxuyuram, mümkün deyil, çatdıra bilmirik hamısını. Mənim sualım Mir Mahmud müəllimədir. Bu diktator rejimin sonunu biz nə vaxt görəcəyik? Hüseyn yazır.
Çox qısa zamanda, haçan ki, istəklərimizi birləşdirəcəyik, onda da rejim olmayacaq.
Və çox təşəkkür edirəm sizə. Studiyamıza gəldiniz. Vaxtımız yekunlaşır. Demokratik cəmiyyət uğrunda müqavimət hərəkatından danışdıq. Sabah, yəni yanvarın 12-sində rəsmən elan ediləcək. Təsis olunacaq bu hərəkat. 5 siyasi partiya bir araya gəlib. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahında bu qərar verilib. Artıq vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Mən yenidən təkrar olaraq ətraflı məlumat verə bilmirəm. Onu bildirirəm ki, Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu həmin hərəkatla bağlı və əlavə bəzi əlbəttə dinləyici istəklərinə də cavab verdi. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi bugünə olan işini yekunlaşdırır. Təqdimatçı mən idim Dilqar Rəsul. Sizin də sağollaşırıq. Sabah işdən sonra verilişi yenə öz vaxtı ilə sizin ixtiyarınızda olacaq. Bir daha təşəkkürlər.
Təşəkkürlər, sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Facebook-a yazan şəxslər sözlərini kimə ünvanlayır? Ancaq yaxın adamlarına və ya dostlarına? Elə isə niyə e-mail və chatdan istifadə etmir? Bəlkə elə bilir ki, onun statusunu ancaq dostları görür? Bəlkə də hamı ilə bölüşmək istəyir sevincini, kədərini? Bəs hamının gördüyü yazının müəlliflik hüququ varmı? Facebook-da yazılan mətnləri və görüntüləri kim istifadə edə bilər?
Yanvarın 12-sində saat gecə yarısına 1 saat qalmış Azadlıq FM, Azadlıq Facebook məkanında interaktiv proqrama gəlib bizimlə bir yerdə bu suallara cavab axtaraq.